жұртшылықты сау көргенбей тұрғандай шапталаған. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігіл есік шөппен ешкісін баптанаған. Тұлбарларын тұлатып мінген кезде мәреге жетпейінше тоқтамаған. Шешендерін шешіліп кеткен кезде ақ сөйлеп арданында аттамаған. Көсемдерін көсіліп кеткен кезде халқының тағдырына сақ қараған. Ертеректе ерекше ел өйеніп баласы балаға сөз жаттамаған. Айтыс десе астарын жерге қойып асыл сөзді аяққа таптамаған. Көркім өлмей келеді қолынан бері салт-дәстүрін сақтап сақталаған. Осындай тектілердің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалаумға бәлекім арда қазақ оның бұл туғаныма мақтан аламын. Өр айтыңды қандырып көрейінші аузыма сөз салса қақтаған адамын. Өр дәл бүгін мен несіне жастанамын шырқалтын төріңізді асқаранын. Елорданың ел жұрты армысыңдар бас жағында жүретін бастаманын. Жиырма жылда көрісті тындырғасын ашылып қалдау сұрап тасқаланын. Бұрынғы ақмоламыз айтарлықтай өзгеріп кеткендігі досқа айтын. Астананың білеміз алашымды әлемге танымалдық тастағанын. Жайыптың ақ сәлемін жеткізейін төріне жайғасқасын басқаланын. Өр ақын деген атыма ұят болар долана дүбірімді қоспағаным. Өр бұл қалай айбек өр бұл қалай аяқ асты шарпырғаным бірден талқандайын деп талпынғаным. Қорлай тұпыршейтін аламанда қызып бара жатқандай салқынғаным. Менде де бір дәлелді көрейінші қырып қамал ұзатын қарқын бар. Арманы асқақтаған жігітедің бүйір қорлы көрмейтін таушындар. Жырға сусап кеп тұрған көрерменнің өлеңмен бас айтшы мауқындар. Қызымбай сөйлемейтін ақынсың ғой ізінен ерген ораздай нарқұғаным. Қыранын жоямын демей қазағымда қолаға жүгірмейді мәрдімдарым.
Шарапқанның мейірімі түспегенде біз бұлай еркіндікті қарсы алар ма едік? бір бақыт баршымдарды самсаған көп. Сағымдықты түйеттік арамызда ол болмаса біз бейтіп ән салар мек. Жақсыз жарым ұрыс деген дейін бағымызға тамсанды қанша мерге. Астананы көшірдік сарарғаға, саясын сақынаға шаршалан бен. Сол астыға көргейіп азапланып күннен күнге келеді жан салар мек. Құрықты шертпелік маңдайынан көшімізге қосылда шаршан әрдеп. Бұл күні ел басқару оңай емес, бұл сөзім көрінбесін баршақ әрдеп. Төр бір әйінде бір сөзін өткіз алмай, қартайып кеттік әзір қаншан әркек. Өр Нұрболат белгілі қой желетінің айтысты атыраудан келетінің. Сен өзі байтырылы болғаннан соң, әрқашан ақшет қой сенетінің. Мақсатым бүгінде орындалмас, сөзіме болып тұрсын көнедіғын. Өт, айтыста біліп алған, ақшасы емес, ақылы көп адамдар жеңетінін.
Өт, келіміз шыңға шықсақ құламай көп, жағдайын айтып жатсын сұрамай көп. Екен мұрас, байдың мұна емесін бір ағай бет. Өт, айбектің әрбір сөзі жүйеліңді жүк доғдар болғандай түйеліңі. Оралдың бұл шәкірті болғандан соң өзінің өнеріне сүйенеді. Мұнай дейтін халықтың қазынасы халық қашанда байлығына сүйінеді. Бір жақта қарағасақ баласы жұрт қарамайдың жағылып күйілері. Әлімді мұнайы мен емізіп тұр қазақтың қара жері киеледі. Бір қазақ байлығы өз жерін егі үшін өзгенің аузына сүйінеді. Шама кетсе сөзгемерін алатын жігітпіз ғой көздегенін. Өзге тілді үйреніп жерлестерін мекемеден мекеме кезгенедім. Ой байлап отын жарып өскен қазақ өз байлап кеткенімді сезінеп едім. Қыздарымыз жат жерге келін болып ағылшын түрік болды жездерлерім. Тәрбиенің осалда болғаныма айтпаса амалым жоқ өзгемерін. Бір жоғады Европамен құда болып, мың жылдық экспортқа көздеген. Бір жырымның саңғадасан құсын бейіп, аманатшы арқаға түсірдейіп. Жетсуда жеттіңгі бүйір қасын, дегендей дәп үзінгі ішек жейіп. Бір кездері Алматы астанайды, ол үшінде көңілді түсірмейін. Есілдің бой көтерген әсен бала сұғын сөзбен тіл жетсе мүсіндейін. Бір астанаға келгенде халық айза, бірақ сенің кетеді ау үшін кейін.
Өй, айтыстың арқасында жыр байланды. Қалмасын шапшаңдық тіл байланды. Күлтігінден бері қарай алталашта, ел шешу оқырды үйді кім жайланы. Қалай жауымен ұстастық жарауы мүліп, елмен жер қорғауында қырбайланы. Рим парсы Қытайының күшін көрген кешегі сақпен үйсін қонбай қалы. Аңғылықында қырғынан бастан кештік қалай қалам жоқ болды құмбай қалы. Жоңғардыда жөніне салған кезде қысылғаннан кетпеппет қырмайланы. Қоқан менен Хивада самсыраған көксүгіміз тұрғанда тіл қайрады. Орыстың отарына кірген кезде ертең көсер қызбенен ұлды ойладық. Алыптарын атты майдалғанда салт дәстүр дінімізбен тіл қойрады. 86-да жастарым көтерілді, қазақы рухтары нұрдай жанып. Еркіндікке әупірімдеп жетпегенде көп күніміз кетіп ау мұңға айналды. Бұл сөзім болмайды. болмасыншы бейбаптын кашан биздер азаптын болады деп ойшанын кыздары мен кыйган улумун агайын өздөрүңө бурулайын айтсы деп келип отурган жең калкым төрт жыйырма гасыр ичинде кутту болсун тәуелсиз өмүр сүргөн жыйырма жылың. Алла деп чыктык бүгүн алдарына, кагайын кара сөздүн салмагына, отунчу көз оңунан жарбай коймас балта түшүп кеткенмен бармагына. Агайын, мен сиздерге ризамын. Казактай айылдардын орманына, түзүндөй агамызга ризамын, айтысты сүйрөп жүргөн алдарына. Футболчуларыбызга да ризамын, Акбар Рок дебетин жан жагына. Эй, өлүмдү осу башта дөңгөлөттүң, сөзүң мен улайтышта жерден өттүң. Халк менен кош айтышып биз туралып, агайын осу менен мен дегендим, жалгыз өзүм отурмай сен де кеткин.
Сен кеткели жатырсың мени тастап, бул сөзүңө эмнеге жооп болсак? Душмандардан айтсыз секирди кой, айтсыз тартсыз дегенди сабак кылсак? Нагыз достор айтсыз секирди кой, экөөңүз сыйласууга жарап болсак? Курбастардан айтсыз секирди кой, өмүр сүргөн жылдарды санап турсак? Әке менен баланын айсындай эгерде боюңузга карап болсак? Төрт айбек обуз менен жарасады сахнадан экөөбүз тарап кылсак? Айбек Эржеп Эржанда отурган Алматы бир жерде калган сегиз. Нурбулат Нугуманов Атырау ар жагында отурган бирыңгай сегиз.
Булардан кийин сахнага аркалыктын айтыскери Азамат Мэнжербай менен Жезгазганын жүйрүгү Өмүржан көп косуп өтөрүлдү.
Алланын 99 гажабаты, Алланын 99 мадагаты, бир Алланын керемет гажабаты, бир Кудайга сыйынып сөз баштайын акындын сават төлүн салабаты. Айтыстыйдын өнеріне жұртымдым жиылғанда жамағаны. Сәлем сөздің патшасы деген абай, елімнің аман басау саламады. Бұл айтыстет қазақтың қанында бар, бас өнерден ерекше қаламады. Айтыст көсін сүйреген жүрсін аған, қақпан бел көш бастаған қазанады. Айтысты ЮНЕСКОға енгізбекші бабамның осы емес пе аманаты? Ендеше сол қуаныш құтты болсын, айтыс пен шықсадағы қазағаты. Қарорман қазағыма сәлем бердім, арыммен биік тұрған қанағаты. Армысың Алталаштың астанасы, күлтегіннің күмбезі қаранады. Астана шынымен ақ асқақ екен, жырыңды соған қарап асқақ етем. Жотасын сарыарқаның мекен еткен, тұрғындардың көбісі жастар екен. Өнер бар, жұмысшысы, студент бар, барлығының уайымы баспан екен. Самұрық ұя салған бәйтерек бар, бет алған құсы оның аспан екен. Биік-биік үйлері нән шаһардың жаһанға шамшырап жатқан екен. Осынау шамшаһарда әлем білген, мен де өз жұлдызымды жақсам екен. Ұлылықтың биігі ұлтау болса, сұлулықтың символы астан екен. Бодандықтан аспаным ашылды, бүгінгі армандары астана бой көтерді ғасырдағы. Қаншадыр арена мен мәңгілік ел бүгінгі бас қаланың асылдары. Көркіне көріп қосылы аруғалы қатарға түрлі нысан қосылады. Арқалықтан кеп тұрған қарсыласым бәйтерекпен алмайсың осындағы. Арқаны болат тұяп қыран едің, менде осал емесін ол қасындағы. Самбап кеп қанат жайып қонайында, жұмыртқанды шайқайып басындағы. Жырымды байта келген жолдадым ойын. Бәйкелек қолтам жұртқа пана болам, дегі мұқты бәйкелек қорғаным ойын. Ал сен болсам бәйкелек басындағы жұмыртқаны шайқайым деп болмадым ойын. Бүркіттің аталығын шәуілі дейді, аналық құстай ғана қондадым ойын. Жұмыртқа шайқа бар болса қабыл едің, онда сен ұяла басар болғаным ойай. Есің ала қызыл тіл қинамасан, аузыма алқалашты бір қаратан. Ассалаумағ алайкүм асыл елім, сіздер демек құрғанда қырдан асан. Арқалықтан келген соң ат терлетіп, мен бүгін қадамымды тура басам. Сөйле деп тұрған кезде айтқан дұрыс, еттіңде дәмі кетер тұздан асаны. Өмір жандай құрдасым аманбысың, сенімен бірге айтысқа туған асаны. Өліңдің жалжаясын тұрап берем, тұрашпанып бетімнен тырнам асаны. Еңседі ел ордамнан айналайын, көркіне көз тоймайды жүз қарасаны. Әлі тобыл қорғайда қатар жүзген айдыныңа кеп болды бір баладан. Адам түгіл Алла да кешірмейді, ағайын ақиқатты бұрман асаны. Көмейіне майтығып бауыздарда бүгін мен шынағындай жырламасаны. Екі дүниеде жалғызым Қазақстан, береке құтты болсын туған отанай. Ел десем атпа аспатпай да асқазан ба, ұл түмішін ойланбай бақтаман ба. Қазағым сан қырылып сан жетілді, өмір атты тас балды тас болғанда. Ағайын бұл ертекті бәрі білет, сөзімді бәйтеректен бастағанда. Бәйтерек елбасының қолтаңбасы, мазмұны оқсамайтын басқаларға. Самұрық пен тағдырлас қазағыма, әлі ерте сияқты мақтанарға. Сол қайте сол самұрық сол қалдым жұмыртқасы, қияға ұшырмақшы астанамда. Бір ағаны жоқ емес қауіп қатер, балапан қыран болар баттағанда. Бәйтеректі сен шайқап не қыласың, онсыз да толып жатыр басқаларда. Шығысыңда ысқырып айдаған құп, қайтем жұдып қоям деп нақтағанда. Сол түстікте ақырған айуын тұр, жаяу түгіл бой бермес аттанарға. Самұрықтың соңғалдың жұмыртқасын, сақтаса осылардан сақталай. Өміржан ата деген көп болсын ғой, қазақта дәл осындай көп болсын тойын. Елге сая болатын жыр айтайын, бәйтеректен теңсені өзгесін бойын. Сенің бойың менімен салыстырса, қыздарға еріктің өкшесіндей. Денеңнен де байқалар бір олқылып, олақтардың тігілген кестесіндей. Қасыма бұрмаланып қайдан келдің, сен бочканың еңгенше өшкесіндей. Бабамның бізге жеткен лағыланы, жүрегім ақиқатқа бағынады. Халқымның әр дидарын көрген сәтте шынағым шамшырақтай жарылады. Қызғырқымның өкшесі теңеу мекен, басқа сөз таппадым ба мағыналы. Сен бочықсың дегенше алты қанаға, күйгіз үйге демесең нағылады. Тарихтың тарпан жолын есім алар, өткенбіз сан көпірден кешіп амар. Бар қонған байтақ қаза мекенімсің, болсыншы елім тыныш есіл амар. Ей айтақтардан қорықпа, мен тұрғанда жеті бас болса да кесіп алар. Айудан да қаймықпа, мен тұрғанда жол терісін сыпырып шешіп алама. Үмітім үзілмейді сенім барда, тынысым тарылмайды жерім барда. Сүйінішіні болса екен болашағым, көрсетпе қайғы менен шерімді алла. Қазақтың көші алға бастап жатыр, бел буып көш бастайтын ерім барға. Бәйгедегім ешқашан шайқалмайды ау, сіздердей алтын тамыр елім барға. Қазағым мәртебелі жоғары елсің, ортаға сүйіншілеп қонақ елсің. Қазақ біздің қаймағын сақтап қалған азамат, сөз түсінер жобал елсің. Мен күйгіз үй болғанда сен бәйтерек жолдасың, дәл осылай баға берсің. Өзіңдей шетелден кеп қандастарын бәйтерек жапырағына қона берсін. Отанына оралып отандаса, күйгіз үйдің төрінде тола берсін. Ғасырдың арқа тастап белестерін, ел көрді айдарынан желескенін. Қызыл империя құрсауы артта қалды, ол жаңның сарқып ішкен тегештерін. Қаншасын тәуелсіздік арман болып, қол жетпес сағымдай бұл елестерің. 20 жылдың ішінде әлем танып, мықты елдер терезеңіз теңескенім. Ел астананың төрінде қандай бақыт, қандаспен сағымада кел өскенім. Өз еліне есіздің менің менен, өлеңіңнің есімегін теңескенің. Азамат ата жұртта айтысуың, азаттықтың жемісі емес менің ба. Өмір жанда өргенде қарлан шықты, жарам деп қорқып басам болдай деу, солай боп барады ғой жалған тіпті. Айдағар мен аюдың басын алғыш, бейбіт күннің бақыры қайдан шықты. Бүлік сөзге жоламай бүлдіретін, жыр айтайық айтысқар кіргізетін. Мен сені кигіз үйге теңер едім, бер-берден болсаң тұлпар мінгізетін. Кигіз үй қазір мұражай сатып олды, іргесін самал желге түргізетін. Кездер ай киіз үйде қой күзетіп, төбеттерін сатжақтан үргізетін. Сол кигіз үй келмеске кетті қазір, қазақтың қазақтығын білгізетін. Қара түбін қаһарлы ханның өзін есігінен еңкейтіп кіргізетін. Келедің отанына жолы бар жан, есі бар ба еліне келіп алған, азамат құрдасының жолы болған. Олы рас тәуелсіздік арқасы ғой, соныққан сен екенсің жөні бар жан. Әсет алмай қажы құмар шығаптан қалды. Әлі шенде өксіппенен қолы бар ма? Әсеттегі қандастарға қарыш емес, қазақтың елмен жерін көрі бар ма? Бір шындықты айтайын іште жүрген, бұл жерде тумасты өлі бар ма?
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырған ақындар айтысынан атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережевтің және арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өмірден Көпбосынның сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.